Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Australian Sports Brain Bank ги повикува професионалните спортови да помогнат во финансирањето на тековните истражувања за повредите на главата. Легендата на AFL Дени Фроли е последното големо име за кое е потврдено дека страдал од CTE, хронична травматска енкефалопатија, пред да почне во сообраќај на несреќа минатата година. Меѓутоа, повредите здобиени од помладите спортисти исто така ги загрижува истражувачите. Джон Булдок од SPS News го разгледува прашањето за повредите на главата во спортот. Спортувањето има многу придобивки, но кога ќе се случи повреда на главата, цената на тие придобивки може да биде многу скапа. На неодамнешен натпревар на AFL во јуниорска категорија за девојки во Сиднеј, керката на Иен Литл беше нокаутирана и мораше да биде пренесена во болница. И покрај неговата очигледна загриженост, тоа е појава за која тој самиот се подготвил. Таткото вели тоа е дел од одржување на доброто здравје, но и покрај надежта дека нема да дојде до повреда, тоа се случува, вели тој. Не може децата да се чуваат завиткани во памучна волна за секогаш, секој мора да порасне на некој начин.
It's one of those things you want to get up there and get them to be healthy and that, but you sort of hopeful in the back of your mind that you're not going to go through this, but it happens. You can't keep them wrapped up in cotton wool forever, but you know everyone's got to grow up at some stage, so it happens.
Протоколите за повреди на главата во сите поголеми спортови за контакт се засилени во последниве години и на елитно и на ниво на заедница. Но CTE, или хронична травматска енкефалопатија, може да се диагностицира само по смртта. Ко-директор на Австралиската спортска мозочна банка е доктор Роуина Мобс, која верува дека ако се направат повеќе истражувања, диагнозата и третманот може да станат достапни додека пациентите се се уште живи.
This is a journey that's much needed in Australia now. So not only do we have a case where players and families of the players are wondering what their risk is now, what their symptoms mean if they have symptoms, but do we have CTE in this country as far as clinical symptoms? So this is the leading study in the country as far as understanding that issue.
Минато неделната потврда дека една од најпопуларните лица во AFL, Дени Фроли, имал CTE, е уште еден подсетник за опасностите во спортот. Тој им се придружува на Грајем Полифама и рагби личноста Стив Фокс со иста дигноза, но тоа не е предизвикано само од потрес на мозокот. CTE може да се појави преку помали удари во главата во текот на подолг временски период. И покрај ова, доктор Мобс вели дека намерата на Sports Brain Bank не е да ги одвраќа луѓето од спортување, но дека треба да го разбереме ризикот од хронична травматска енкефалопатија за децата и идните генерации.
None of us as researchers or clinicians would say do not play. We want to play sport. These are wonderful sports. We love them in their own right, but we need to understand for the children and the future generations the risk of CTE.
Декстер Данворт, кој сега е на своја 60 плюс годишна возраст, е поранешен боксер. Тој исто така играше во рагби јунион и рагби лиг и е навикнат да страда од потрес на мозокот и помали удари по главата, што може да предизвикаат хронична травматска енкефалопатија. Откако се согласи да му го заложи мозокот на спортската банка за мозоци, тој се надева дека физиотерапијата и невролошкиот надзор што го прави под нивна грижа ќе му помогнат да се справи со мигрената со која започна да страда во последниве години.
Would like to think too that a lot of these programs and studies that they do that it would maybe prevent some things from developing worse than they could.
Прашањето на CTE се најде на насловните страници во Соединетите Држави, каде пензионирани американски фудбалери добиле скоро 700 милиони долари како исплати за случај на потрес на мозок. Прашањето за можни исплати во иднина тука во Австралија ќе ги загрижи најголемите контактни спортови. Но за Sports Brain Bank, научените лекции во Америка немаат примена во разбирањето на растечката закана од хронична травматска енкефалопатија. Доктор Мобс објаснува дека студиите во Соединетите Американски држави знаат повеќе за ризиците за американскиот фудбал и дека ние треба да ги разбереме ризиците за австралиските спортови, кои сепак се важен дел и од австралиското општество.
Do we know all the answers? Well, we don't, and the studies in the US know more about the risk for American football, but we need to understand our risk for our Australian sports, which after all are such an important fabric of Australian society. We really need those answers over the longer term. This is going to be a long-term study over years, probably 5 or 10 years, to really statistically show a basis for CTE risk.
Австралиската банка за спортски мозоци досега има анализирано 10 мозоци. Сличен истражувачки проект во САД анализираше над 500. За легендите како што е Дени Фроли, истражувањето дошло предоцна. Но за доброто на следната генерација, на Австралиската спортска мозочна банка и е потребна финансиска поддршка. И родителите во земјата ќе ги поздрават напорите за подобро разбирање на ризиците за нивните деца, особено се поголемиот број девојчиња кои се повеќе се вклучуваат во спортот. Еве што некои од родителите имаат да кажат.
The protocols have been well researched and they are there to get the right balance between the mental health benefits and all the positives of sports, and of course if kids get a head injury or other injuries.
You know, the boys have played contact sport for years. There are risks there, but I think it's great that the girls are having a bit of an opportunity now to play, and I think those risks are managed as best they can.
Both the girls play netball, and to be honest with you, they can get just as badly injured in netball as they can out here. It's a softer paddock, right?
Познато е дека женските спортисти имаат повисоки стапки на потрес на мозок и подолго време на опоравување отколку мажите. Ова прашање и фактот дека децата играат организиран спорт на далеку помлада возраст отколку пред 30 или 40 години се обете прашања на кои Австралиската банка за мозок сака да одговори во австралиски контекст. Доктор Мобс вели не се знае дали постои ризик од хронична травматска енкефалопатија поради спортување на рана возраст или при подолгата изложеност на контактните спортови.
Is there a risk the younger you play and the longer you're exposed to contact or collision sports for CTE down the track? Nobody knows the answer to that, at least certainly not for Australian sports.
Да се биде на спортски терен е нешто кое се цени во Австралија. Но да се прави тоа без да се биде вооружен со знаење за тоа што може да се случи е нешто што многумина би го сметале за загрижувачко. Австралиската банка за спортски мозоци се надева дека ќе може да го обезбеди тоа. Прилог на Джон Булдок за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.